Letra drejtuar Titit. Kapitulli i parë.
Unë, Pali, jam shërbëtori Perëndis dhe apostulli Jezu Krishtit për të predikuar besimin të zgjedhurve të Perëndis dhe për të bërë të njohur të vërtetën e besimit ton, që të kenë shpresën e jetës së mëshuar. Perëndia që nuk gënjen e premtoi këtë jetë që përpara fillimit të kohëve, dhe në kohën e dur e bëri të njohur me fjalën e tij në predikimin që më besua sipas urdhrit të Perëndis shpëtimtarit ton. Po të shkruaj ty, o Tit, që je për mua biri vërtet në besimin ton të përbashkët. Hiri dhe paqja nga Perëndia At dhe nga Krishti Jezu, shpëtimtari ynë, qofshin me ty. Arsyeja pse të lash në Kret është që të rregullosh gjërat e papërfunduara dhe të caktosh pleqin e për kisha në çdo qytet, ashtu siç të urdhërova. Plaku i kishës duhet të jetë i paqortueshëm, bashkëshorti një gruaje, ti ketë fëmijët besimtar që nuk përfliten për shturje për mosbindje. Peshkopi, si kujdestari shtëpisë së Perëndis, duhet të jetë i paqortueshëm, jo arrogant, as gjakënzeht, as i dhën pas verës, as i dhunshëm, as lakmitar për fitimesh të pandershme. Por ai duhet të jetë mikpritës, dashamirës, i urt, i drejt, i shenjtë dhe i matur. Ai duhet të qëndrojë besnik fjalës së besueshme të mësimit që mori, që të jetë i aftë të këshillojë të tjerët me mësimin e shëndosh dhe të bindë ata që e kundërshtojnë. Në të vërtetë ka shumë të pabindur, dërdëlitës e mashtrus, veçanërisht mes të krishterëve të rrethprerë. Atyre u duhet mbyllur goja, sepse për të përfituar në mënyrë të pandershme po shkatrojnë familjet të tëra, duke u mësuar njerëzve gjëra që nuk duhen. Njëri nga ata, njëri nga profetët e tyre, ka thënë: Kretasit janë gjithë një gënjeshtar, shtazarak të liq dhe grykës për tac. Kjo dëshmi është e vërtetë. Prandaj qërtoj rept që të jenë të shëndetshëm në besim, pa përfillur prallat e udejnve dhe urdhërimet e njerëzve që shtrembërojnë të vërtetën. Të gjitha gjërat janë të pastra për të pastrit, por për të ndoturit dhe të pafet, asgjë nuk është e pastër. Atyre u është ndotur edhe mendja, edhe ndërgjegja. Pohojnë nëse njohin Perëndin, por me veprat e tyre e mohojnë duke qenë të neveritshëm, të pabindur dhe të paaftë për ndonjë vepër të mirë.